Smo v sklopu predavanj in bomo nadaljevali govoriti o gospodu Čitani. Zato, da svoje misli pripravimo na dan pojavitve gospoda Čitanja, ki je v dveh dneh. Kolikor pač lahko zapolnimo, se trudimo zapolniti dneve pred njegovo pojavitvo. Vidijo, danes bomo govorili pa eno zgodbo in sicer v posebnem razpoloženju. Mogoče za nekatere od vas težko razumeti, ker je tukaj veliko finih ljudi. Je kdo tukaj, ki ni fin? Imamo nekaj ljudi, ki je iskrenih. To je tudi v redu kvaliteta. Gospod Krišna, ko je bil v svojih zabavah v Vrindavani, je izvajal svoje zabave v treh obdobjih. Torej je Bal Lila zabava, Lila in Kishor Lila zabava. To so tri različne kategorije starosti od Krišne. Od nič do petega leta, od 6 do 10, ko je dosegel 11 let, se začne Kishor Lila. In v tej Lili izvajal tudi rasa ples. Kot skupnost častimo Krišno, kot Kishor Krišno. Spoštujemo sicer vse pojavitve in vse zabave. Ampak obstaja tudi sampradaja, ki spoštujejo zabave otroške ali pa kot dojenček. Mi pa obožujemo, slavimo Krišno kot Kishor Krišna. Se pravi od 11. leta naprej. Bal Lila, ki je bil zelo nagajiv, je hranil opice, uriniral na tla in delal različne stvari, ki so bile nagajive. In ko so ga ujeli, je rekel, nisem bil jaz. In se je zlagal. To je Krišna. Delal je take majhne otroške nagajive stvari, samo zato, da bi osvojil otroke prebivalcev. Bil je poreden otrok, nagajil otrok, ukradel je maslo, razbijal posode z maslom. Ampak to je bila njegova narava in način, da je privlekel ljudi nase. Bil je zelo privlačen s svojimi temi nagajivimi dejanji. Ko Krišna naredi kaj nagajivega, se vsi zabavajo. Če pa še naših otrok naredi, kaj so potem dokaznovani. Čitanja Mahaprabhu, ki je Krišna sam, ni nobene razlike, je bil tudi nagajiv. Njegov brat Višvarup, njegov starejši brat, ki je bil ekspanzija Sankaršane, je bil zelo učen, rad je imel šolo, rad se je učil. Ko je postal starejši, se začel zanimati za duhovno življenje in je redno obiskoval predavanja Advaitačarja in imel pogovore z njim. Po nekaj časa je tako bil prepojen z duhovnostjo, da ni več hotel ostati doma ali se poročiti in je hotel vzeti sanjaso in je. In enega dne je odšel in se nikoli ni vrnil. In je zapustil vse. Otroka sprašuje, če bo tudi to naredil, oziroma koliko žena in otrok bo imel. Njegova mama je bila nesrečna, pa nezadovoljna, da je njen sin bil toliko navezan na duhovno življenje. Njen sin Nimaj, Lord Chaitanya, gospod Chaitanya, je tudi imel rad šolo. Rad je hodil v šolo, rad se je učil in je začel kazati iste simptome kot njegov starejši brat. Mama pa je mislila, če bo on tudi postal tako kot njegov starejši brat in bo postal preveč inteligenten, potem tudi on zapustil in vzel sanjaso. Kaj pa se bo zgodilo z nami? Zato je govorila z svojim možem in sta se odločila, da mogo vzeti van iz šole. In sta se tako odločila, da se ne bo šolal. Mali Nimaj, gospod Chaitanya, je rad hodil v šolo, zdaj pa so mu rekli, da naj ne hodil v šolo. Nekatere gospe iz soseske, ko so slišali, da se začel vzela Nimaja iz šole, so rekli, naši otroci ne marajo hoditi v šole, jih moramo prisiliti, tvoj sin pa hoče, rad hodi v šolo, pa vi ste ga povzeli ven. In začel potem odkrila razlog, zakaj so tako naredili. Potem se je Nimaj odločil, da bo postal nagajiv. In je hodil v vrtove, sosedov s prijatelji in so se igrali, da so biki in so rušili drevesa v vrtovih ali uničili vrtove same. V vrtovih ali poljah so postavili strašila in so porušili potem strašila. Potem so ga zalotili, on pa je tekel proč in se smejal. Delajo tudi druge nagajive stvari. V Indiji vemo, kot za razliko od zahodnih držav, je hiša, je stranišče z kopalnico bilo izven hiše. Nikoli ni v hiši, ker je nečisto. Zato hiša ne sme imeti kopalnice in WC-ja, mora biti zunaj. V moderni Indiji se to spreminja sicer, ampak pogosto v vseh imajo še vedno te stranišča zunaj hiše. In ko so šli ljudje v te utice, kočice in v Indiji se da zaklepati iz znotraj in zunaj. Potem, ko so šli ljudje na potrebo, jih je Nimaj zaklepal notri. Ljudje so potem klicali, da naj grejo ven, da ne morejo ven, da naj jih reši. Torej je delal take nagajivosti. Tudi pred tem je hodil v šolo in tudi delal take nagajive stvari. V Indiji imajo gate, take prostore za kopanje. Na eni strani so gospe in na drugi strani gospodje, zato da se ne mešajo. Ko so šli moški in ženski vsak na svojo stran, in pa prim grejo, pa obleke odložijo na robove tega gata. In ko je prišel, je zamešal obleke in ženske obleke ostavil na moško stran in moške obleke postavil na žensko stran. In ko so moški prišli ven in odkopanja, so videli razne sarije, čolije, pač ženska oblečila. In so se mislili, kaj pa je zdaj to, ki so naše obleke. Ženske pa so videli dotije in kurte. In so se tudi spraševali, kje so naši sarije. Ampak, včasih je Brahmane tudi izzival, ko so šli mantrati Gajatri v vodah, ko so stali v vodah do pasu, jih je povlekel za noge in so potem padli notri v vodo. In včasih so mantrali Gajatri in je prišel plavati pod vodo in je prišel ven s polnimi usti vode in jih je pljuval, škropil v obraz in se je smejal in je odplaval proč. In drugi, oni so se pa drli za njim. Brahmane so se, ko se je začelo pogosto dogajati, so se Brahmane zbrali in se odločili, da bojo Jagannath Mishri šli to povedati. In ko Jagannath Mishra poslušal te pritožbe, je postal zaskrbljen, da njegov sin dela take nagajive stvari in jim je obljubil, da ko pride njima nazaj domov, ga bo kaznoval. V tem času je hodil v šolo in ko se je vračal na pot domov, je njegov rekel, ej, Brahmane so prišli k tebi domov in so pritoževali tvojemu očetu. In je rekel, ok, in vzel je svoje obleke in na njih dal malo zemlje in črnilo po rokah. In ko je prišel domov, ga je začel kregati. Oče, sploh nisem bil na gatu danes. Vidiš, da imam obleke umazane od zemlje, imam še vedno črnilo od šole na rokah. In potem je oče bil res zmeden, ne vedel, kaj ne naredi. Ja, nima eno različen način, ne skušal se izmuzniti. Prabhupada je rekel, da mi imamo tudi te nagnjenosti, da smo nagajivi. In odkud prihaja? Prihaja od Krišne. Krišna ima tako nagajivo naravo. In ljudje so tudi nagajivi. V nekaterih delih sveta so bolj kot druge. Odvisno od kulture. Tukaj so vsi tako prijetni, tukaj ne vidim nobenih nagajivih ljudi in se čutim osamljenega, ker jaz sem po naravi nagajiv. Enega sem našel, ime mu je Ananta. Potem so male deklice šle tudi na kopanje na gat. V šastrah je rečeno, da če hoče dobrega moža, mora obožavati Šivo. Če lepo obožuje Šivo, bo dobila dobrega moža. To je njegova moč. In omenjeno je, da so redno obožavale Šivo. V Indiji je bilo pravilo, da so se dekleta poročevala pred puberteto. Mama, Prabhupada je rekel, da se je mama njegova poročila pred 10 leti. Oče je bil nekaj dosti starejši. Ampak potem mi je enkrat rekel, da je bil en fant 8 let star in da so ga zbudili, ostani, če se da se poročiš. Pravi, da njegova sestra je bila poročena pri 11 letih In razlog za to je, da ko dekle postane določene starosti, ko postane po puberteti, potem začne razvijati močno željo. Zato so poročali jih tako zgodaj, da so se osredotočili na enega moža. Pravi, da je še vedno tako danes. Proke so bile dogovorjene. In to je bilo za zaščito žensk. Dan danes pa so ženske stare 35 let, pa se še vedno ne morejo najti moža. In iščejo že 20 let, pa še kar ne najdejo. In nihče se več noče poročiti, ker mislijo. Slišal sem, koliko ljudi se ločuje, verjetno se bo zgodilo tudi meni. Imamo zelo nefunkcionalno družbo. Ljudje ne vejo, kam iti, ki naj najti zavetje, ki naj najti smernice za življenje. V vedski kulturi pa so bili starši odgovorni za to, da deklice dobijo dobrega moža. In te majhne deklice so bile 7, 8, 9, 10 let stare in so oboževale Šivo in so dale malo šivolingo na obronke Gange in so ponujale venčke, rožice in so molile k Šivi. In Ima je prišel mimo in je vzel šivolingo od malega prestolčka in so sedel na prestol in je rekel, obožujte mene. Če boste obožovali mene, vam zagotavljam, da boste dobili lepega in dobrega moža in boste imeli veliko fantov, ki bojo inteligentni, toliko finih otrok, inteligentnih otrok. In bojo rekli, kaj delaš, nimaj, to je za gospoda Šivo, žališ gospoda Šivo. Gospod Šiva je moj bakta, ne skrbte. In deklice niso spoh razumele, kaj je hotel povedati. No, če ne boste obožavali mene, vas bom preklel, da boste eden od sedmih sožen in boste imeli grde može. In pa so se ustrašili. In so si mislili, da pa ima nekaj moči. Zato je, ja, včasih je dekletom tudi obstaja neko sadje, semeno nekega sadja so zelo lepljiva, okada se semena in so zelo lepljiva. In to jih je vzel in jim je dal v lase dekletom. In sem imela vse povolno lase teh lepljivih semen. Potem so se drli za njim, on pa je ušel. In to je Bog. In to je Bog, ki ga obožujemo, ki daje lepljiva semena od dekliške lase. In ki šprica, škrupi in pljuva vodo v obraze Brahman. In če vas kdo vpraša, kakšen je vaš Bog, bote lahko opisali. Nekega dne je videl svojo mamo. Mama, kam pa greš? Jo je vprašal. Je rekla, da gre opozovati boginjo Šasti in da ima ponudbo za njo. In obožujem za tvojo zaščito. Kaj pa imaš, je vprašal. Rekla, ima sandež. Je rekel, daj meni sandež, ker sem lačen. Ni rekla, da ne, da ne da, ker za boginjo, on pa je kar vzel in pojedel. Šasti boš užalil. Je rekel, ne bom, itak je tudi ona moj bakta. Enega dne, enega večera je rekel svoje mami, aha, hočem mesec, daj mi mesec. To je nemogoče, je rekla mama. Hočem mesec. Potem je vzela gledalo in ga držala in ujela odsev meseca in je rekla, no, tukaj imaš. In je rekel, o mama, ti si pa zelo inteligentna. Delajo različne stvari. Enega dne je mama tudi hotela obrževati nekega poboga. In je rekel, mama, lačen sem. Prav, gremo obrževati nekega poboga. In ko se vrnem, ti bom naredila za jest. Pa je nima rekel, hočem zdaj jesti. Bodi potrpežljiv, ti bom že prinesla, bom nazaj. In rekel, ne. In je vzel palico in razbil vse posode, z gijem razbil okna. Vse je vrgal riž okoli, vse je uničil v celotni hiši. In pa je, potem je šel spat. In čez nekaj časa se je zbudil. Mama, lačen sem. Mama je rekla, ja, kačmo, vse se uničil, nimamo ničesar. Rekel, ok, se bom takoj vrnil. In je šel ven in čez nekaj časa prišel nazaj. In je prinesel funte zlata. Odkud pa mama pa se spraševala, odkud dobiva to zlato? Vse bi razbil in potem je dal zlato, da se kupi nove stvari. To je čitanje Mahaprabhu. Bo je zelo nagajal. To so nekatere otroške zabave. In če to primerjaš s Krišno, izpade, kakor da je bil še bolj nagajiv kot Krišna. In ta nagajiva narava je prijetna lastnost Boga. Bhakti imajo tudi take nagajive lastnosti, naravo. Nekoč je en bhakta, ki je bil na avionu, bil je prijazen bhakta, prijeten. In dva sta bila pred njim, dva žida ortodoksa sta bila pred njim, so imeli kitke iz las. In sta se zelo glasno pogovarjala in on je bil postavil vznemirjen. In je imel vzel kitke in jih privezal na sedež. In ko je bil čas, da zapustil letalo, je ušel ven. Ni videl, kaj se je zgodilo, ko sta ona ostala. Bhakte so včasih tudi nagajivi. Prabhupada je rekel, da dobimo vse lastnosti od Krišna, vse svoje kvalitete. Slabe kvalitete niso od Krišne, razen ene. To, da je Krišna lopov. Če radi krademo, je to tudi del Krišnevih kvalitet. Ampak Krišna ukrade vaše srce. In če ukrade vaše srce, potem ga ne morete dobiti nazaj, ker ga skrije. In potem bomo iskali srce in pa ga ne bomo našli. In če vam ukrade srce, ste v težavah. Potem ne veste, kaj bi naredili. Moje srce je bilo ukradeno od Boga. Potem ga zaklenete v svoje srce kot v ječo in poskrbite, da ne more ven. Obstaja lep pesem Bhajan, Krishna, ki je tat. In tam pesem, dolga pesem, ki opisuje, kako Krishna krade. Prvoklasni, prvorazredni lopov. Ampak tako ali tako vse njemu pripada, tako da pravzaprav ne krade. Če mi krademo, zidemo v težave. Krishna ne more nič ukrasti, ker vse njemu pripada. Ko je Chaitanya Mahaprabhu prišel nazaj in ko je spoznal duhovnega učitelja, se je spremenil in je začel kazati simptome ekstaze. Mama se je spraševala, kaj se mu je zgodilo. Prej je bil zelo trezen, vsaj pred materom. Zdaj pa je jokal v ekstazi in različne druge stvari. Izražal je ljubezen do Boga tudi v zgodnjih letih, ko je spoznal duhovnega učitelja. In mama pa se misli, nekaj je narobe z njim, mogoče je bolan. Mogoče ima epilepsijo. In se misli, da ga mora peljati k zdravniku. In ga je peljala k zdravniku. In je rekel, ja, ima resno epilepsijo, ne moraš ga kopati v različnih oljih. In je probala to, pa ni uspela, ni delovala. Potem je šla, Kaviraču, vzami malo Shiva Gija in mu drgni po glavi, to bo zagotovo pomagalo. Poskusila tudi s tem, ampak Lord Chaitanya je bil vedno v ekstazi in je vedno izražal to ljubezen do Krišne. Potem je mama rekla, Gadadaru, ti si edini, ki lahko nadzoruje mojega sina, ker vsakeč, ko je bil z Gadadarjem, Chaitanya se je lepo obnašal, bil je miren in prijeten moški. In bila sta približno iste starosti. Chaitanya je bil 2 mesece starejši od Gadadarja. Sači mati je rekla, Gadadar, ti si edini, ki ga lahko nadzoruje. Prosim, bodi, ostani z njim. In je. In potem je Chaitanya rekel Gadadarju. Pravijo, da imam tako bolezen. Gadadar, kaj pa ti misliš? Je rekel, ja, zelo resna bolezen. In te je povsem prevzela tvoje telo in ta bolezen je ljubezen do Krišne. In potem je Chaitanya rekel, hvala. Če bi rekel, da imamo vse te druge stvari, potem bi se utopil v Gangi. Ampak Gadadar je bil prijazen. Je inkarnacija Šrimati Radharani, ampak v drugem razpoloženju. Radharanino razpoloženje je, ne vem, če veste slovensko besedo za fajsti. Je zelo neodvisna. Imam močno naravo. Ampak ko je prišla kot Gadadar, je bila zelo nasprotna, je bila mila.
F-I-E-S-T-Y, feisty. What does it say? I have to see the English translation and then
Feisty.
You can't speak something.
No, it's Romanian to say.
It's like strong-willed. Is it strong-willed? Is it strong-willed?
Strong-willed, yeah. Very strong-willed. Very good. That's a good. Very strong-willed. That's a perfect definition. Strong-willed. But outwardly strong. So let's run around.
Nekako je prišla kot Gadadar. Je prišla zelo mehkega srca. Ko je gospod Čaitanja vzel sanjasa, je šel v Jagannath Puri in Gadadar je ni mogel prenesti, biti odvojen od njega in je šel takoj za njim. In ko je bilo gospod Čaitanja tam, je Gadadar jo dal božanstvo Gopinat. Poznamo ga tudi kot Tota Gopinat. Tota pomeni vrt. Tota Gopinat in ga je obrževal. In Gadadar je vzel Kshetra Sanyas. To je da ostanejo na enem mestu in potem ne potujejo in obožuješ božanstvo tam. Izgleda kot COVID, kot nas je COVID prisililo, da smo si prikovani na enem mestu. Zato sem bil tudi primoran sprejeti Kshetra Sanyasa. Ampak in gospod Čaitanja se je odločil, da bo šel potovati in je hotel iti v Vrindavano. Gadadar je slišal, da bo odšel in rekel, oj, če si ti šel, če ti greš, potem moram s tabo, ne moram živeti brez tabe. Ampak Čaitanja je rekel, pa ti si se zaobljubil, da si vzel Kshetra Sanyasa, obožuješ Gopinata, ne moreš kariti. Je rekel, jaz vam stavo. Če te dovolim iti, potem bom jaz razlog, da boš prekinil svojo zaobljubo. In je gospod Čaitanja in Gadadar sta bila oba močno prepričana v svoj prav. In Gadadar se vseeno odločil, da bo šel in čonarju rekel. Čaitanja je najel čunarja, Gadadar pa je prišel do vode. Gopal Bhatta Acharya bil tudi tam. Gadadar je gledal in Čaitanja zagledal Gadadarja in čunarju rekel, takoj odidi. Gadadar se je onesvestil in od bolečine, od odvojenosti. Čez nekaj časa se zavedel in Gopal Bhatta Acharya mu je rekel, bodi potrpešljiv, Gadadar. Gospod Čaitanja je, ko je bil v Mama Keli, je srečal Rupa in Sanatana Goswamija in tam jim je dal navodilo, da naj nehata delati za vlado in naj se mu pridružita in ne prideta v Vrindavan. Ko je bil Čaitanja na Vrindavanu, mu je Sanatana Goswami rekel, da ni dober čas za potovanje. Mislim, da ni primeren čas, da greš v Vrindavan. Čaitanja ga je poslušal, ampak se vseeno odločil, da bo šel. In ko je začel potovati, mislim, da je Sanatan bil prav, imel prav. Krišna noče, da grem in se je obrnil in se je vrnil do Jagannath Purija. In ko se je vrnil, tako hitre Bhagadatar, tako zelo vesel, da se je vrnil. In potem je gospod Čaitanja vprašal drugi so ga vprašali, si ходив в Вриндаван, заки пасі се вернив. Читання, бо я рекав, да се згодило неке помемне, какар е помемно да ми разумемо. Кришна ми не пустил да грем в Вриндаван, кер сам пошкодував, кер сам задав болечину срцу Гададаря. И кер сам то наредил, нисам имел доволение да би шел в Вриндаван. Кер сам призадоял болечину Гададарю. Часах си не можемо помагати да некога призаданемо, ампак Кришна е хотел нас научити тега принципа, да не смемо никога ошкодувати. Касна е шест лет путувал. Из Джаганат Пурия на по-сходни страни Индия и се двигнил по-заходни страни, когато пришел до Бомбая. Отчасих се именувало Вайпиана Пюри. Той бил Бомбай, то е антично име за Бомбай. И потом е пречкал на друга стран, на усходна стран и пришел в Джаганат Пури. А за то е потребовал 6 лет и не обисковал толико шивиних темплов, Вишну, Кришна темплов. Все е записано каме шел и како е ширил санкетар гибане. Прабхупада са рекли да вемо да е Господ Чайтанја разширил завес Кришне по целем по отоку Индије. Ампак он е Бог, па би лахко наредил цел свет завестен Кришне. Закај се средоточил само на Индија? Прабхупада рекал, но, пусти ве мене да то наредим. Тој бил Прабхупада одговор. Господ е так. Лако нареди карколи. Прабхупада рекол, Кришна лако взаме дан, спремениве ноч, али ноч спремениве дан. И ни ничесар, кар не море наредити. Обстаяла нека дружба, деменса, скупност. Са били зело учени и са се срещали с Прабхупадом. Са го спрашивали различна филозофска опрашања. Прабхупада е говорил различни ствари, потем еден мъжки рекал, али лахко Кришна, али лахко уствари камен, ки га не море двигнати. Лахко уствари камен, ки га не море двигнати. Че речеш ја, потем то помени, потем правиш да е, да не мор, да нема мочи задвигнати. Че па речеш да не, потем па изничиш негова моч да лахко уствари камен. Се прави, карколи наредиш, паде кривица на Кришна. Прабхупада па не са могли справити в задрего и не Прабхупада рекал, лахко. Рекал, лахко ствари камен, ки га не море двигнити, и потем га подвигнем. Рекал. Вечасих са бах да пробали предисичити Прабхупада, да боја наредили нека кар Прабхупад не би видел. Прабхупад е бил енкрат во Вриндавану, во негове особи. Имел ја биле чоле и кој шел в темпл, ја дал, взел биле чоле, шел в темпл и кој се върнил, ја пустил потен чоле там. И то редно делал. И ведно при вратих пустил чоле. In Bhakti je rekel, hočem Prabhupada več žele.
In
naredil načrt in je pozval Prabhupada in je šel v mesto in kupil identične čevlje, iste velikosti, iste barve. In ko bo šel Prabhupada do sobo, je imel načrt, da bo zamenjal čevlje. In bil je pripravljen. In ko se je Prabhupada vrnil, in tokrat na mesto, da bi pustil čevlje pred vrati, tako kot je zdaj vedno naredil, jih je tokrat vzel sabo v sobo. Ravno, ko je bil Bhakta pripravljen, da naredi zamenjavo. Bhakta je rekel, nikoli tega ne naredi, kaj se je zgodilo. Potem je Prabhupada drugi dan imel predavanje in je rekel, ne igrati, ne probati prelisišiti svojega duhovnega učitelja. Potem je Bhakta prišel do Prabhupada, mu je dal čevlje, pa je rekel, evo, izvoli. Prabhupada je vse vedel. Prabhupada bi včasih mantral na džapovo sobi. In včasih so Bhakta hotli iti v sobo, da bi videli, kaj dela. In so imeli ključavnice in so gledali skozi špranje od ključavnice. En dan je Bhakta gledal in je videl oko na drugi strani ključavnice, ki gleda nazaj. Ko ti mene gledaš, ampak jaz gledam tebe nazaj. Prabhupada je vse vedel. Enega dne je bil Prabhupada v Afriki, v Keniji, Nairobiju. In Bhakte so prali njegove obleke in jih obesili na vrvico, da bi se osušile. In potem so enega dne hoteli pobrati obleke, ampak jih je nekdo ukradel. Nekdo je ukradel vse Prabhupadove obleke. In ko je Prabhupada drugi dan hotel imeti predavanja, so bili tam neki lokalni ljudje, ki so imeli Prabhupadove obleke in prišli na predavanje in je Prabhupada rekel, ej, to so moje obleke. Saurabhama pravi, da lahko vam pove kaj v Afriki. Ima veliko zgodb iz Afrike. Ampak to so druge zabave. To je nekaj. Zavest Krišne je vse za zabavo. Je v bistvu resna stvar, ampak zabavna. Prabhupada je rekel, da imamo dve aktivnosti v zavesti Krišne, plavati in smejanje. Danes me nekdo vprašal. Slišali smo, da se je gospod Čaitanja skozi hecal. Mi lahko nekaj poveš kakšno šalo, je rekel ne. Ker nihče ni vedel, kaj je delal. Se je vedno hecal, ampak nikoli v javnosti, vedno z svojimi intimnimi prijatelji, ko so bili skupaj. In takrat so se vsi smejali cel čas, tudi v pesmi. Bhāna māmi sacchi sutta gaura bhāvam Bhāna māmi sacchi sutta gaura bhāvam. Beautiful song. Tako lepo pesem. In vers pravi, da vedno povzroča veliko smeha. To je bil Sarvabhauma Bhattacharya, ko je opisoval, kako se je Čaitanja šalil s svojimi intimnimi prijatelji. Prabhupada je rekel, da se je enkrat zahecal v javnosti, ko je mama iskala nekaj, kar ni mogla najti. Je rekel, mislim, da je snaja, kaj je to, se pravi žena, Višnu prija. Enega dne, ko se je vrnil iz vzhodne Bengalije, ljudje v vzhodni Bengaliji imajo drug naglas in Čaitanja se je hecal iz tega naglasa. In ko se je vrnil, je govoril tako, kot govorijo v vzhodni Bengaliji. Gospod Čaitanja je bil zelo oseben, zelo prijateljski, rad je služil baktam, lahko je izvajal kirtan, jedel prasadam, častil prasadam. Še Krišna ne more tako visokega standarda za kirtan imeti. Čaitanja je vrhovni. Ima najboljše kvalitete Božje. Predvsem je hotel služiti svoje bakte. Toliko zabavo. Opisuje, kako je osebno služil bakte na različne načine. In kako jih je reševal, ki so bili v težavah. Da se je preoblekel v neko drugo osebo. To je gospod Čaitanja. Je zelo milosten. Prabhupada je rekel, nikoli ne boste razumeli milosti gospoda Čaitanje. Tudi če ste najboljši med mislici in ste zelo bistri, nikoli ne boste razumeli gospoda Čaitanje. Tako je milosten, tako prijazen, tako dostopen. In tako navdihuje svoje bakte, da pojejo mantrajo, častijo prasadom. Nega otroka sprašuje, če bo ostal tako majhen ali bo kaj zraste. Lahko bi te dal v svoj žep in imel v žep še vedno dovolj prostora. Pravi, da ne računa, da bo kaj zrastel. Potem lahko obdrži obleke, ki jih ima in narabi nove. Ko otroci rastejo, mora mame skozi menjati obleke. In če pa ostanejo majhni, če ostanejo majhni, potem ne treba kupovati novih oblek. Prijeten gospod. Mislim, ne gospod Fantič. Imaš lepo ime. Kako ti je še ime? Kaj, imam štiri imena. Jagannath Jagi. Maturič. Aha, his last name. His last name.
Second
name. Oh. Maturič. Jagannath Maturič. Yeah. Ali hočeš novo ime?
Okay. You know, he doesn't have any trouble making decisions, does he? He's very quick in making decisions.
Zelo hitro se odloča, nima težav z odločanjem. Samo ne delati napačne odločitve.
Okay.
Smo ob uri, Čaitanja bo čez par minut izginil. In tukaj prihaja njegovo izginotje. Ne maramo ljudi, ki povzročijo, da gospod Čaitanja izgine. Če. Bo kakšno vprašanje, komentar? Hare Krishna, hvala. Ko ste govorili o različnih nagajivih odnosu Čaitanje, ki je še, obstaja ena lila, ki zabava, ki ne vem, a je Čaitanje ali Nityananda, ko na koncu reče, tako kot se urin in riž ne mešata skupaj, se potem tudi majavada filozofija in in bakte ne mešajo. Ja, povedal bom to zgodbo. Bil je Murari Gupta, ki je bil glasbenik starejši od gospoda Čaitanje in je hodil za svojimi študenti, učenci in hodil in Čaitanje je sledil za njim. In ko je Murari Gupta razlagal nekaj svojim učencu, je Čaitanje spuščal glasove. Murari Gupta mu je rekel in tako je. In se pačil in ga oponašal. Potem je hodil, Murari Gupta je šepal in potem Čaitanje je tudi to imitiral, oponašal. Murari je rekel, nimaj, ti se tako poreden, pej domov in delaj kaj koristnega, pomagaj staršem. Nimaj je rekel, Murari, naučil te bom lekcije. Tistega večera je Murari jedel večerjo. Čaitanja je bil majhen, bil je 5 let star. Murari je jedel riž. Čaitanja je prišel in je lulal v riž. Jo, malo gija je dodal. In potem Murari ponorel, kaj počneš? In potem Čaitanja rekel, no, tako kot se, ko mešaš karmo in znanje za bhakti, te učim lekcijo. Se tudi urin in riž ne mešajo. Karma in gjana se ne mešajo z bhakti. Ker to bi učil svoje učence, da so karma, gjana in bhakti na istem nivoju. In ne uponašati tega, te zabave. Samo občudujemo ga iz razdalje. To je učitanje Bhagavati.
Okay.
Hvala. Imam še eno vprašanje. Hvala za prijetno predavanje na teh zabavah. Zanima me, če gospod Čaitanja imel razpoloženje Šrimati Radharani iz otroštva naprej in ali je imela tudi Šri Radharani tako nagajivo naravo. Mischievous. Ne, Radharani je prijetna. ni kot ti. Radharani ni nagajiva. Je zelo prijetna in mila, vedno spoštljiva do starejših. Nema biti spoštljiv do starejših, do drugih. Je ena od 25 kvalitet. Je lepo pela, plesala. Dekleta naj ne bi bila nagajiva, ampak dan danes ni to pomembno. Gospod Čaitanja ni izražal svoje bave Radharani, razpoloženja Radharani, šele proti koncu svoje zabave. Najprej je bil učenec, v drugem delu je širil sankirtan in zadnji del pa je bil intimen odnos z svojimi baktami in poglabljanje v razpoloženje in zavest od Radharaninega razpoloženja. To je bilo v zadnjih 6 let njegovega življenja. Vedno je bilo tam, ampak je se začelo izražati še lepo na koncu. Ampak ko je srečal Ramananda Roya, je izražal svojo obliko kot Rada in Krišna. To je tam tista zabava. In to je bilo v Madhya Lili. Rada Shama Sundar. To je lepa zabava. Ok. Gorlila Kijai. Zabave gospoda Čaitanje. Sastava zabava gospoda Čaitanje. Sastava Srila Prabhupada. Whatever your last name is, keep.